Вие слушате запис от общественото обсъждане на проекта за нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.
Благодаря ви. Още аргументи по темата. Българска асоциация на малките и средни предприятия. Заповядайте.
Добър ден, Мирослав Станчев, член на управителния съвет. Аз се присъединявам към тезата на господин Данев, че това нещо може да бъде използвано с цел нелоялна конкуренция. С прости думи, тъй като не всички сме юристи в залата, могат да бъдат подкупени няколко работника при конкурентна фирма и той да бъде злепоставен, оклеветен, включително и вкаран в затвора. Трябва да ви кажа, че има доста случаи, в които само потвърдения на работници, които даже нямат трудови договори, работодателът е осъден да изплати трудови възнаграждения, които не са съществували никога, само на основание на двама свидетели. Няма никакъв проблем да бъде вкарван, ако приемете тези текстове, и работодателя за 12 години в затвора. Тъй като българският работодател е длъжен абсолютно да спазва всички норми, закони, да плаща всички данъци и осигуровки, в нашата асоциация от 5 години твърди, че най-големия проблем и най-големия риск за банковата система е самата банкова система. Забелязваме в глава 10, раздел 3, престъпление против банковата дейност и кредитната система. Никъде обаче не виждаме да се разглеждат престъпленията на работещите вътре в самата банкова система и доста често при малкия и средния бизнес се получава така, че самата банка или кредитния инспектор или управителя на клона на банката се измятат от договорените кредити, с което поставят в фалит много малки и средни предприятия, след което, ако криминализирате неплащането на осигуровки, след което единствено работодателът ще понесе отговорност за това неплащане. Благодаря ви.
Обществен съвет Благоевград. Заповядайте.
Благодаря. За да не се повтаряме, аз Обществен съвет Благоевград направихме една така вътрешна дискусия и затова решихме да говорим по този въпрос. Подкрепяме работодателските организации в случая, защото в днешно време в България да си работодател е такъв риск, че на всичкото отгоре да ги вкараме в затвора, тогава да затворим направо държавата и не знам тогава кои ще са депутати и вносители на. Аз извинявам се, че професор Стойнев го няма тук, но 4 години се е работило и това ли трябваше да се предложи, да вкараме работодателските самите работодатели в затвора? Моето уважение към синдикатите, защото така познаваме се много отдавна с тях, но това не е най-важното нещо. Икономиката не работи, ние ще вкараме и тия последните останали мохикани да ги вкараме в затвора. Нашето предложение е директно това да отпадне от новия наказателен кодекс, без да се умува. Може би след 10 години ще имаме такава възможност. Близките години, ако господин Казак мисли, че ще се оправят нещата в държавата, въпреки тяхното управление, ние дълбоко се съмняваме. Освен това, господин Вълчев, вие разбрахте, че тук присъстват 80% от изказалите са юристи. Вие казахте, че не сме наясно с общите условия. Май само вие не сте наясно с тези условия. Благодаря.
Не, предполагам, че 20%, които не са юристи, които сами стъквате, вероятно не са наясно. Така, заповядайте. Като само да вметнат, докато идва микрофона, че няма да има кафе-пауза и наистина търсим свободен разговор, т.е. всеки, когато има нужда, вода, туалетна, нека става.
Добър ден, вие казахте в началото на нашия разговор, че няма да има спорове помежду си, нито ще има диалог. Аз съм Емил Мирославов от Министерство на труда и социалната политика и работя там повече от 30 и няколко години. Учуден съм на становището, което се изразява, че не е толкова важен въпросът за внасянето на осигурителните вноски. И как не е важен? Вие знаете ли колко хора страдат, не ползват осигурителни права, не внасянето на вноски, не сключването на договори води до такова ощетяване на техните права, че повече това не може да е. И сега преди малко ги изкарахте и работниците престъпници, нещо, което е пък много интересно цялата работа. Министерството на труда подкрепя този текст, а в тези няколко години ние няколко пъти сме внасяли такива предложения, не става дума за обсъждане от социалните партньори. Подкрепяме го и сега, като си запазваме правото в правната комисия да нанесем една малка корекция в текста. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Мирослав. Заповядайте и вие.
Адвокат Антон Бояджиев съм от САК и представлявам гражданско сдружение, гражданско общество в България. Не мога да скрия удивлението си, че се изказаха доста екзотични мисли. Тук стана дума кой бил юрист, кой не е юрист. Смятам, че един човек, след като прави изказване на такова сериозно място, пред такава сериозна аудитория, и още повече подозирам, че изказалите се, които визирам, най-вероятно са представители на бизнеса, просто нямам честа да ги познавам. Но не може да става такава игра с понятия и с думи, само на базата на потенциалното извинение, че вижте ме, аз не съм юрист и много не ги разбирам тия работи. Значи всеки студент в първи курс ще ви обясни, че едно право е право по отношение на един субект. А същото правоотношение, погледнато от гледна точка на друг субект, е вече задължение. Много елементарно. Ама не, аз не го разбирам. То е право и понеже е право, значи не е задължение, ние няма да го изпълняваме и така нататък. Изобщо фантастика. Изпитвам дори известно неудобство да говоря такива елементарни неща, тъй като тук присъстват някои от най-уважаваните наши професори от Софийския университет, чието ние сме почти всички колеги, които са тук, сме техни ученици. Така че няма да се спирам и на това, което беше в смисъл засегнато така с одобрение и с мотиви и с аргументи от представител както на синдикатите, така и както разбрах на Министерство на труда. Абсурдно е повече да се води дори дискусия на тази тема. Ние от нашето НПО имаме много солидна информация от синдикатите, че огромната маса от заетите по някакъв начин в производство на брутен вътрешен продукт в България са именно за една такава разпоредба. И още нещо, понеже стана дума, казва, няма в Европа такава разпоредба. Вие може би или не знаете, или се правите, че не знаете. Добре, какво искате да ви дадеме? Писмена справка ли? Да, ще го направим, платете си. Ще ви направим. Не, аз не се карам на никого. Първо не ви познавам, не знам, не говоря за вас, говоря тук на колегите. Значи, такова нещо няма. Общо положение в Европа, че има такава санкция. А как тя точно е уредена? И дали винаги е в наказателен закон? Да, в повечето случаи в наказателните закони.
Добре, благодаря ви. Мисля, че много ясна теза. До вас още едно изказване по тази тема и очевидно очертаваща се специална дискусия по този въпрос, като ще дам за реплика думата след това и на професор Стойнов по тази тема, макар че никой на тази маса не е в положение да се оправдава. Става дума за работа на голяма работна група. Заповядайте.
Здравейте, Ваня Григорова съм от Сдружение Солидарна България. Ще бъда много кратка. Първо ще репликирам господин Данев, тъй като той твърди, че когато се крият осигуровки, то това е съзнанието и участието на служителя. Може би трябва да му се напомни, че когато се укриват вноски, то е основно в сивата икономика. Служителя нито получава фиш, нито се подписва под ведомост. Тезата, че работодателя е в подчинение на служителите, е абсурдна и абсолютно несъстоятелна. Второ, работодателя, когато отчислява осигурителни вноски при наличие на трудов договор и не ги изплаща в осигурителната система, това е кражба от служителите и от изтощената ни и недофинансирана осигурителна система, с което се съгласи и представители от Министерство на труда и социалната политика, който е много по-добре осведомен от господин Данев. Благодаря.
Благодаря ви, професор Стойнов. Кратка реплика.
Благодаря. Преди всичко искам да отбележа, че случайно хванах по телевизиите началото на истерията относно осигурителната измама. И от самото начало терминологично нещата бяха подменени и манипулативно представени. Преди всичко искам да отбележа, че в проекта за наказателен кодекс няма престъпление, което да се нарича неплащане на осигуровки, който термин масово се използва в разискванията по този въпрос. Престъплението се нарича осигурителна измама. Измамата е била престъпление от времето на римското право до наши дни. С развитието на обществото, когато се въвеждат вече новите осигурителни системи, нормално е да се помисли и за въпроса за осигурителната измама. Така е озаглавен член 339 от проекта за нов наказателен кодекс. Осигурителна измама. Второ, твърди се и се тиражира, че това престъпление, видите ли, може да бъде извършено и по непредпазливост. Препоръчвам на тези, които го твърдат, внимателно да прочитат разпоредбата на член 21, озаглавен непредпазливост. В третата алинея е казано, че непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от този кодекс случаи. Всеки студент, който е завършил трети курс право, знае какво означава това. Това означава, че непредпазливостта трябва да е изрично посочена като форма на вина. В случаите, когато формата на вина не е посочена, значи се касае винаги за умисъл. Що се касае до измамите, всички видове измами се извършват само при пряк умисъл. Съжалявам, че трябваше тук да влеза в ролята на лектор.
Да, напомнихте ми, професор Стойнов, за времената, когато ми четяхте лекции, но със сигурност забравяме... всички, които слушат тук, имат право да питат и да бъдат и неосведомени. Никой не заслужава критиката.
Нека да добавя и още на нещо, че тук става дума за осуетяване на установяването или на заплащането на задължения за осигуровки и има 5 хипотези, които са добавени за начините по които става това нещо. Значи не просто неплащането на осигуровки, който няма пари да си плати, достатъчно е да си ги декларира както си му е реда, ще дължи лихви и няма да отговаря наказателно. Това е положението. Тук става дума за измамливи действия.
Така. По тази тема се очертава сериозна допълнителна дискусия. Заповядайте и вие.
Благодаря ви. Аз не мога съвсем да се съглася с обясненията, които даде професор Стойнов, защото ние първо трябва да видим кой е пострадалия от тази осигурителна измама. Ако твърдим, че работника е пострадали, може ли да има измама тогава, когато се действа съзнанието и съгласието на този, който считате ощетен? Кой е пострадалото лице? Осигурителният институт не може да бъде пострадал по съображение изложени от Конституционния съд частично в решението, с което беше отменена единната данъчна сметка. Така че аз тук съм по-склонна да се съобразя с становището, като изключим тезата за непредпазливостта, разбира се, изложено от господин Данев, но този въпрос следва да бъде добре обсъден и аз бих искала да попитам представителите на правната комисия, кои нови икономически и социални обстоятелства налагат сега отново да се гласува онзи текст, който беше отхвърлен, когато вносител му беше народният представител Цветан Генчев Цветанов през юли 2013 година. Нямаше нито един глас от правната комисия в подкрепа на този текст. Има ли промяна в икономическата или в социалната? Аз мисля, че в правната сфера имаме вече един стабилен акт на Конституционния съд, който приема, че един подобен текст би могъл да бъде противоконституционен. Благодаря.
Така, времето напредна, минаваме към следващата тема. Престъпление против правото на сдружаване. Вече, впрочем, по темата чухме КНСБ. Ще чуем след малко колегата от полицейския синдикат. Но първо да чуем организацията на евреите в България Шалом, които са заявили изказване по тази тема. Тук ли са представители на Шалом? Не, значи следвахме предварителните заявки и то по реда на постъпване. Заповядайте вие за изказването, което поискахте, впрочем, още и по предишната тема. Заповядайте.
Може ли да седна? Какво ли казваме? Уважаеми господин Казак, уважаема госпожо министър, уважаема госпожо прокурор, разбрах, че има прокурор тук, колеги. Малка корекция, казвам се Галентин Грозев и съм изпратен тук от Главна дирекция Национална полиция, макар че наистина представлявам един от полицейските синдикати и по случайност имаме общо становище, така да се каже, в този текст.
Става добре, въпрос... и не по случайност да бъде така.
Ами, обикновено има други обстоятелства. Сега да говоря по темата, за която съм дошъл, а именно нормативна уредба на престъпления срещу полицейски органи, разследващи полицаи в проекта за наказателен кодекс. Тази тема, между другото, касае съдии, прокурори, всички съдии, всички прокурори, всички следователи, държавни съдебни, частни съдебни изпълнители и всички лица, описани в член 116, алинея 2, член 131, алинея 2 от сега действащия НК. В този наказателен кодекс има 5 текста, които уреждат специалната закрила на полицейските органи, разследващи полицаи в МВР или с други думи на държавни служители в МВР с първоначална професионална подготовка и полицейски правомощия, включително разследващи полицаи. Извинявам се само за тези, които не са запознати. Това са член 78а, алинея 7, 116, алинея 2, 131, алинея 2, 143, алинея 3 и 274а, алинея 3 от НК. При анализа на тия текстове се установява еднозначно, че съществува тенденция от 1997 година насам, която не се променя при различните парламенти и правителства, престъпленията срещу държавните служители в МВР с полицейски правомощия да бъдат третирани като по-тежко наказуеми. Основание за това дава освен всичко друго и член 5А от настоящия ЗМВР, който е възпроизведен в член 5 от проекта за ЗМВР с номер 302-01-39 от сигнатурата на парламента, одобрен на първо четене от Народното събрание. Освен това, особено в контекста на събитията от последната една година, е очевидно, че тези държавни служители имат изключително важна роля за опазването на обществения мир, териториалната, политическа и социална сигурност на Република България, което е отразено и във виждането на законодателя за по-голямата обществена опасност и респективно за по-голямото наказание при тези престъпления. По тези текстове съществува богата съдебна практика, която сочи на тяхната приложимост и на важното им място в изпълнението на генералната индивидуална превенция. Поради това е напълно неясно защо с настоящия проект за наказателен кодекс изостава една успешна и последователно прилагана законодателна традиция от последните близо 20 години. Отпаднали са посочените текстове, с изключение на член 274а алинея 3, който е силно видоизменен в настоящ член от проекта член 347 алинея 2, като за наказуемо е обявено носенето на каквато и да е униформа или служебен знак. Това поражда сериозни проблеми пред генералната индивидуална превенция, както и при определяне на наказанието на вече започнали наказателни производства по тези текстове, които няма как да бъдат завършени към момента. Като пример мога да посоча последния случай, при който загина колегата от СОБТ при изпълнение на служебните задължения в град Лясковец, а други полицейски служители получиха телесни повреди пак при изпълнение на служебните задължения. Няма никакво разумно основание при този случай наказателната отговорност на дееца да бъде снижена нормативно с един нов наказателен кодекс. На следващо място не става ясно каква е особената закрила, която получават държавните служители в МВР и по-специално тези с полицейски правомощия, която им е гарантирана от ЗМВР. Със свеждането на всички държавни служители под общото понятие длъжностно лице, на практика държавата приравнява престъплението, извършено срещу полицейски служител, при или по повод изпълнението на служебните му задължения, до престъпление, извършено срещу кое да е длъжностно лице от частно юридическо лице или едноличен търговец. По този начин изпълнението на високорисковата държавна служба, каквато е полицейската работа, включително работа на разследващи полицаи, губи своята специална защита. В действителност, за да се подходи правилно, трябва да се отчете, че при извършването на престъпление срещу полицейски орган, при или по повод на служебните им задължения, не се засягат само личната неприкосновеност на същите, а най-вече се осъществява нападение срещу държавата. Съгласно член 116 от Конституцията на Република България, държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. Съгласно член 2, алинея 1 от ЗМВР, държавните служители в МВР изпълняват дейностите по защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред. Това са особено важни и изключително отговорни по своя характер обществени отношения. При извършване на тези престъпления не страда само конкретния полицейски служител, а са засегнати цялата държава и общество. Нападението срещу тези обществени отношения, осъществяващи ги полицейски служители, в никакъв случай не може да бъде приравнено на нападението срещу частните интереси на определено лице. И не може да бъде споделено виждането, че нападението срещу всички длъжностни лица има еднакво висока степен на обществена опасност.
Така ще си позволя да ви прекъсна.
Приключвам имам още две изречения, буквално смисъл на думата. Поради това следва да бъде заложена диференциация на наказанията за престъпления, извършени срещу длъжностни лица и престъпления, извършени срещу конкретно изброените длъжностни лица в текстовете на настоящите член 116 алинея 2, 131 алинея 2 и 143 алинея 3. Противното би означавало от една страна нормативно подценяване на действителната тежест на престъпленията, извършено срещу полицай при или по повод изпълнението на служебните им задължения, а от друга страна приравняване и обесценяване на труда на тези служители в служба на държавата и обществото до труда на всеки едноличен търговец, положен в негова лична помощ, полза. Настоящите предложения са подкрепени от Синдикален алианс сигурност МВР, който е един от синдикатите. Конкретните предложения са в член 50 алинея 2.2, да се добави текст, опишващ изчерпателно лицата, които посочихме в по-горните текстове, а това са съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, изобщо важни държавни органи. Договорите за останалите посочени длъжностни лица на практика покриват договорите, посочени за полицейските органи, особено що се отнася до органите на съдебната власт. В членовете 110, 125, 140, 142 и 148 да бъдат направени съответните корекции, които да вменяват по-тежка наказателна отговорност на лицата, които извършват престъпления срещу по-горе описаните лица. Специално, що се отнася до престъпленията, свързани с убийство на така изброените лица, не можем по никакъв начин да се съгласим, че те могат да бъдат по-леко наказуеми с затвор от едно престъпление, което е извършено при условията на опасен рецидив, и да речем визираме една кражба, която човека е лежал една година и след това извършва втора кражба. Категорично тези отношения така, са съвсем различни.
Благодаря ви за вашето изказване. Систематическото му място беше веднага след Лекарския съюз, защото става дума за престъпления срещу длъжностни лица в различни области. Със сигурност също повод за сериозна дискусия. Дали не всяко убийство, независимо какъв е човека, не трябва да бъде неминуемо наказано, или трябва да има категории, които да бъдат по-наказвани хората, ако убият такъв човек. Но това наистина е въпрос на дискусия, в никакъв случай не предпоставям отговора. Продължаваме с престъпления. Друга доста щекотлива тема. Има 6 желания за изказвания. Престъпленията, свързани с наркотиците. Сериозен дебат и до момента по темата. Така че ще ви моля наистина 6-те организации, които ще се изкажат, да се концентрират върху основната си теза и аргументите. Националният център по наркомания има ли представител в залата? Не. Продължаваме с Сдружение Рестарт пациенти и експерти за медицински контрол. Подредбата е наистина единствено по реда на получаване на заявката. Вие сте се разбрали. Заповядайте. Само наистина се представяйте, за да може после коректно да бъде свален на текст звукозапис.
Калин Ангелов, движение Промена. В предложения проект за наказателен кодекс виждаме като най-сериозна промяна от премахването на института на маловажния случай, тъй като липсват текстове аналогични на настоящите член 354А, алинея 5 и 354В, алинея 5. Ще си позволя да припомня, когато през 2006 година тези текстове бяха сложени в наказателния кодекс, какви бяха мотивите на тогава на изменението на закона. Цитирам: с оглед привеждане на предвидените в наказателния кодекс санкции за притежаване на малки количества наркотични вещества в съответствие с най-добрите практики в държавите членки на Европейския съюз, е преразгледан член 354А от наказателния кодекс и съответно е създаден текст, предвиждащ по-ниско наказание, пробация или глоба в маловажни случаи, какъвто е притежаването на тези малки количества наркотични вещества. В мотивите защо настоящия на проект на наказателния кодекс, защо сега отпадат тези, защо отпада малозначителни случаи, не се открива никакъв отговор. Ние не знаем защо се получава така. Съгласно член 354А, алинея 5, в маловажните случаи в момента имаме наказание, което е глоба или до една година, което позволява ползването на института на освобождането на наказателна отговорност с налагане на административно наказание по член 78А. Една немалка част от деяните срещу дрогите у нас в момента се водят точно по този ред. Така, тази процедура, това освобождаване от наказателна отговорност, е в едно сравнително бързо производство, леко производство, в което обикновено решението се взима в едно съдебно заседание, не се затруднява съдебната система, не се допълнително с експерти, разпит на свидетели и така нататък, всичко се решава в едно съдебно заседание. Допълнително, при освобождаването от наказателна отговорност и налагането на административно наказание, лицето не се води осъждано по смисъла на закона. Тоест, той не получава свидетелство за съдимост, което да е осъждан. В момента много трудно някой, ако се изисква свидетелство за съдимост, което пише осъден, сравнително трудно човек ще си намери работа. Допълнително към това, когато човек е освободен от наказателна отговорност по 78-а, лесно може да излезе от регистрите на полицията, където се регистрира. Знаеме чудесно колко често и колко неправомерно се ползват регистрации полицейски, за да бъдат едва ли не да се представи човек като сериозен криминален контингент. Сега, колко е, че е важно да имаме значителност и в проекта, се вижда и от уредбата на опасния рецидив, който е предложен. Защото в опасния рецидив е казано, че няма случай на опасен рецидив, когато имаме малозначителност.
Благодаря ви. Сега, отиваме към тема, която със сигурност дори аз не си представям да остане сред последните за този разговор, защото сам започнах с това, че трябва да ценим наследството, което имаме конкретно в наказателно-правната сфера. Престъпленията против опазването на културното наследство. Там има заявени изказвания от Съюза на българските художници и Асоциация Форум. Съюза на българските художници. Да, заповядайте, само микрофон там.
Добър вечер на всички. Казвам се Любен Генов и съм председател на Съюза на българските художници. Когато бяхме запознати с проекта за промени в наказателния кодекс, реагирахме с едно писмо, което по своя характер е преди всичко емоционално, но нашите конкретни предложения във връзка с проекта за наказателен кодекс ще внесем в най-скоро време. Отнасяме се с разбиране към това, че България, нашата държава, трябва да опазва своето културно наследство. Но има и един друг момент, който остава така леко неглижиран. Момента за това, че съществуват едни хора, благодарение на които това културно наследство се създава. И за да го има и след десетилетия и столетия, трябва да се помисли и за хората, които участват в създаването му. А една част от тези хора са и българските художници. Нашите така несъгласия са свързани с глава 26 и по-точно с членове и алинеи, свързани с несъобщаване за културна ценност, член 394, алинея 1, 7, държане на културна ценност, член 395, алинея 1-2, отчуждаване, придобиване или износ, член 396, алинея 1 и 2. Според съдържанието на тези части от кодекса и наказанията в тях, потърпевши се оказват голяма част от нашите живи български художници, чиято творческа дейност продължава вече повече от 50 години. По принцип и всички собственици на произведения на изкуството, в това число и самите автори, техните наследници, съответно колекционери, частни галерии и прочие. И смятаме, че подобни санкции са репресиращи българския творец, арт-ценителя, убиват пазара на изкуство и оттам, нали, рефлектират и в развитието на нашата култура. За съжаление, проблема е и в съществуващия закон за културното наследство. И Съюза на българските художници има и конкретни предложения към обсъжданите промени в него. Бяхме поканени на дебат в края на миналата година. Съответно, ако тези промени, които ние предлагаме, бъдат приети в Закона за културното наследство, то може би предвидените промени в наказателния кодекс да се окажат допустими, но така или иначе в момента е под въпрос дали тези промени ще бъдат приети. Говорим за закона. А те са важни, защото имаме няколко конкретни предложения, които са свързани с това да освободят българския художник от необходимостта да идентифицира своите произведения. Също така да вади сертификат за износ И също много важна промяна е тази свързана с дефиницията за културна ценност, в която има и един такъв момент, който е свързан с датировката. И в момента нали, за културна ценност е произведение на изкуството, се приема произведение на изкуството, създадено преди повече от 50 години. И пак ще се повторя, че творчеството на много наши живи в момента български художници се разпростира и датира нали, в много по-голям диапазон от тези 50 години. С други думи, смятаме, че потърпевши са художниците именно заради това унизително, принудително вадене на сертификати, плащане на такси за собствени творби и тези изисквания по никакъв начин не помагат по смисъла и целите на закона и не защитават и не опазват културното ни наследство, а напротив, по наше мнение, тези съществуващи наредби и правилници, които са нали, вследствие на прилагането на закона, те възпрепятстват реализацията на българския творец. А това рефлектира и след това в това културно наследство, което трябва да опазваме, надявам се, и след 100 години.
Добре.
Благодаря.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане на проекта на нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.